valët e Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e Kushtuar Kosovës. Dhe ju shëndëruar mirë dita, ju flasim drejt për drejtën nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këti edicioni veçojmë. Elektorati ka ndëshkuar lojën e dyfish të lidhjes demokratike të Kosovës, pohojnë analistët në Prishtinë. Paraburgimi në Kosovë vazhdon të mbetet çështje problematike. Nuk është koha e tërheqjes ushtarake nga Ballkani, thon senatorët amerikan Shehen dhe Vojnović për Wall Street Journal. Obama dhe Karzai shqyrtojnë mundësinë e bisedimeve paqësore me talibanët. Por këto dhe zhvillime tjera më osish në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që dëgjuat në hapje, analistët në Prishtinë pohojnë se disfata në Gjilanë është pasojë lojës së dyfish të lidhjes demokratike të Kosovës përballë koalicionit qeverisës. Për më tepër, analistët thonë se LDK-ja gjendet në krizë dhe se ka humbur identitetin. Kronike Albana Isufit.
Disfata e lidhjes demokratike të Kosovës edhe në Gjilan, sipas analistëve politik, është një tagër që LDK po paguan kundrejt elektoratit të saj për shkak të konfuzionit që kjo parti krijoi në raport me koalicionin qeverisës. Lidhja demokratike e Kosovës pas balotazhit të 13 dhjetorit kërkoi me ngulm përsëritjen e zgjedhjeve në Gjilan, Prizren dhe Lipjan në dyshimin se kishte pasur keq përdorime. Të dielën në Gjilan, sikurse ndodhi më herët në dy komuna tjera, kandidati i LDK-s humbi ndaj kundër kandidatit të PDK-s. Për analistin politik Tek Ilir Dedën, rezultati i Gjilanit tregon se LDK-ja ka humbur busullën politike.
Elektorati është duke ndëshkuar LDK-n për gjitha ato premtime që ulën tient pa vërteta, që i dha nga tetori i vitit 2009. Se retorika që LDK-ja po e përdor më shat para zgjedhore është një retorikë dy skajeve të ndryshme, domethënë njëra sa herë që të ka kampanjë para zgjedhore, LDK-ja kërcënon se do ta lëshoj koalicionin dhe pas përfundimit të raundit zgjedhor ajo mbetet në qeveri.
Hovin e LDK-s me fitoren e Isa Mustafës në Prishtinë më 15 mars e kanë ulur humbjet në tri komunat ku desh të mbaheshin zgjedhjet për kryetar komune tri herë. Analisti Bart Hamzaj numëron një sër arsyesh që sipas tij quan në disfatën e LDK-s.
Gjilani po tregon se fillimi i përçarjeve që kanë ekzistuar edhe përpara, vetëm se sa është filluar. Me këto tri humbje, domethënë në këto tri komunat ku janë përsëritur zgjedhjet, LDK për bindjen time pozicioni i saj është më i dobët se sa që ka qenë me 15 mentor kur është mënu se po forcohet.
Një tjetër arsye që qoi në humbjen e Gjilanit, por edhe të Prizrenit dhe Lipjanit sipas Ilir Dedës, është mosfreskimi i LDK-s me kuadro të reja.
LDK-ja është parti në krizë fail, parti e cila e ka humbë identitetin e saj dhe parti e cila në një farë mënyre për paguan çmimin e mos freskimit kuadrove të saj, po thuaj se që 20 vite.
Zgjedhjet e brendshme të LDK-s pritet të mbahen këtë vit. Ato disa analistë madje cilësojnë si ngjarje kryesore të vitit, por a do t'i rikthejnë ato fuqinë LDK-s që dikur ishte partia më e madhe në vend? Ilir Deda shpjegon.
Se kanë të një zgjim të antarësisë LDK-s, zgjedhjet e ashme të brendshme të demokratike të Kosovës, ballafaqimi i vetëm të zgjedhjeve do të jetë se nga do të shkojë LDK-ja, a do të ketë forcë që ta rizbuloj identitetin e LDK-ja, a do të ketë prurje të reja, dhe a do të ketë ndëshkime ndaj atyre kryetarëve degëve të partisë, cilët i humbën zgjedhjet në zgjedhje lokale.
Ndërkaq Hamzaj është skeptik se zgjedhjet e mbrëmshme do t'i rikthejnë fuqinë LDK-s.
Unë mendoj se skenari i zgjedhjeve normale është më i pamundshmi në LDK. Ndërkaq për pas zgjedhjeve të tensionuara ekziston mundësia që ato të përshkallëzohen për ta dhënë edhe deri në ndonjë formë përsëritjes së kuvendit tek Karrika.
Analistët mendojnë se LDK-ja në një formë po mbetet peng i postit të ngrirë të kryetarit të saj, një herësh presidentit të vendit Fatmir Sidiut. Ata thonë se LDK-s i duhet një kryetar që do të merrej me punët e partisë gjatë tërkohës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Në vazhdim me sjellin buletinin e lajmeve që i ka përgatitur Iliriana Bajo.
Dhe u gratë, Serbis nuk e është kërkuar të njohë shtetin e Kosovës, por këmbgulim që të ketë bashkëpunim mes Kosovës dhe Serbis, deklaroi për mediat sërbe ambasadori britanik në Beograd. Stephen Wordsworth përsëriti qëndrimin e tij të mëparshëm se bashkëpunimi Kosovë-Serbi mund të bëhet në modelin e dy shteteve të dikurshme gjermane. Ai shtoi se si model në proceset e eurointegrimit, Serbia mund të zbatojë rregullat e vendosura nga qeveria Koshtunica, sipas së cilës Beogradi përgjigjej kërkesave të Bashkimit Evropian pa e përfshirë Kosovën. Wordsworth tha se në këtë mënyrë mund të jepet përgjigje pyetjeve bazë për territorin dhe popullsinë e Serbisë. Prishtinë, kryesia e kuvendit të Kosovës në takimin e sotëm pritet të diskutojë dhe shqyrtimin e kërkesës së Këshillit kundër procesit gjyqësor ndaj Albin Kurtit. Këshilli javën e kaluar ja ka dorëzuar kryetarit të kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi peticionin me rreth 150.000 nënshkrime të qytetarëve. Jerusalemi, dërguari amerikan për lindjen e mesme, George Mitchell, ka shtyr vizitën e tij në rajon. Lajmi vjen në kohën e një krize diplomatike mes Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit. Kriza shpërtheu javën e kaluar gjatë vizitës së nënpresidentit Biden në Izrael, pasi kryeministri Netanyahu bëri publik vendimin për ndërtimin e 1600 shtëpive në Jerusalemin lindor, që shihet si kryeqyteti i shtetit të ardhshëm palestinez. Ministri i Jashtëm i Izraelit, Avigdor Lieberman, i ka cilësuar sot të parësyeshme kërkesat e Washingtonit. Kabul, qeveria afgane njofton se presidenti Hamid Karzai ka biseduar me homologun e tij amerikan Barack Obama për mundësinë e bisedimeve paqësore me talibanët. Qeveria afgane dhe bashkësia ndërkombëtare kanë rënë dakord të kenë qëndrim të përbashkët lidhur me bisedimet. Paris, shqetësimet e vendeve perëndimore rreth programeve bërthamore të Iranit kanë lënë hije shkeljen e rëndë të drejtave të njerëzit në Republikën Islamike, deklaroi Shirin Ebadi. Ebadi, fituesja iraniane e çmimit Nobel për paqe në vitin 2003, theksoi se Irani mban dy rekorde trishtuese, një për numrin më të madh të gazetarëve të burgosur dhe i dyti për të miturit që ekzekutohen për kryerjen e krimeve të ndryshme. Bruxelles, Greqia duhet i dorëzoj sot Bashkimit Evropian raportin me masat dhe afatet kohore për të përballuar krizën e shkaktuar nga deficiti i thellë buxhetor. Kryeministri i Luksemburgut, Jean-Claude Juncker, theksoi pas takimit të dieshëm të përfaqësuesve të eurozonës se Greqia do të mund të ndihmohet nëse kjo është e nevojshme, por nuk besoi se do të nevojitet, por duhet vetëm të vendosin mbi instrumentat, tha Juncker, ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Krerët e prokurorisë publike dhe të gjykatës supreme të Kosovës thonë se këto institucione kanë dështuar në ofrimin e arsyetimeve të mjaftueshme për caktimin e paraburgimeve. Raporti fundit i OSBE-s që analizon këtë problematik thekson se paraburgimi në Kosovë vazhdon të urdhërohet kur faktet e lëndës nuk lejojnë një mas të tillë restriktive, gjë që siç thuhet shkel të drejtën e të pandehurit për liri. Kronike korrespondente son në Prishtinë Dona Peci.
Shumica dërmuese e vendimeve mbi caktimin e paraburgimit që nxjerrin gjykatat në Kosovë ende përmbajnë arsyetime të pamjaftueshme, duke mos përmbushur në këtë mënyrë standardet ndërkombëtare dhe kërkesat ligjore, vlerësohet në raportin e fundit të misionit të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian në Kosovë. Raporti vënë pas se problemet kryesore në marrjen e vendimeve për paraburgim kanë të bëjnë me mungesën e përgjithshme të referimit të fakteve, mungesën e vlerësimeve paraprake të pavarura për dyshimin e bazuar, mungesën e vërtetimit për rrezikun e ikjes, prishjes së provave dhe përsëritjen e veprës penale. Zëvendës drejtori për të drejtat e njeriut dhe komunitete në OSBE, Wolf Michael Morse, shpjegon.
We have monitored, I think, 125 cases closely.
Kemi monitoruar diku 125 raste për sa afërmi për të thurur këtë raport. Kritika kryesore të cilin e kemi ka të bëjë me nivelin e arsyetimit të dhënë në mbështetjet e një vendimi të marrë. Disa vendime për paraburgim nuk japin arsye se a ekzistojnë një apo më shumë nga bazat për paraburgim, por vetëm parafrazojnë ligjin. Kjo nuk është mjaftueshme. Këtu duhet të merret parasysh individualiteti i rasteve, u shpreh ai. Sipas OSBE-s, 34 vendimeve të shqyrtuara për paraburgim nuk përmbajnë arsyetim lidhur me atë se pse masat e tjera alternative ndaj paraburgimit nuk janë adekuate. Paraburgimi duhet të aplikohet vetëm kur është e jetë nevojshme, jo vetëm kur ai mund të ndihmojë rrjedhës së procedurës penale, theksohet në raport. Kryeprokurori i Kosovës dhe kreu i Gjykatës Supreme pohuan se të dhënat që dalin nga dokumenti OSBE-s flasin për realitetin në teren, por shprehen gatishmërinë për të angazhuar në drejtim të përmirësimit të situatës. Kryeprokurori i Kosovës Ismet Kabashi tha se numri i vogël i gjyqtarëve dhe prokurorëve dhe numri i madh i lëndëve për paraburgim që prokurorët duhet ta shqyrtojnë brenda ditës janë ndër arsye arsyet për mungesën e cilësisë së kërkesave për caktimin e paraburgimit dhe të vendimeve të gjyqësorit mbi këtë çështje.
Sigurisht që raporti tregon se kemi dështuar. Mirpo edhe nuk do të thotë se ne nuk kemi pasur edhe suksese në këtë punë. Mirpo arsyeja kryesore është gjithnjë në atë se prokurorët janë duke punuar në presion. Sikur vendimet tona lidhur me paraburgimin të shkonin në gjykatën evropiane për të drejtat e njeriut, që një ditë duhet shkojnë, këto paraburgime kishin me i kushtu të jetër Kosovës.
Kjo problematik, si pas kryetarit të gjykatës supreme në Kosovë, Fejzullah Hasani, den në pah dhe nga mënyre bashkëpunimit në dërmjet të gjyqtarve dhe prokurorve. Hasani tha se në gjendjen e krijuar në sistemin e drejtësisë në lidhje me paraburgimet ndikon dhe numri i lëndëve të grumbulluara në gjykata dhe presionin ndaj gjyqtarve.
Kjo po nxjet edhe për faktin se gjyqtarët punojnë me ngutitje, janë të ngarkuar me lëndë, po edhe shpeshherë edhe presioni i opinionit e luan atë rolin e vet.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Nga faqet e shtypit për këtë edicion kemi zgjedhur një artikull të gazetës amerikane Wall Street Journal me titullin Puna e pakryer në Ballkan. Autorët e shkrimit, senatorët amerikan Shehen dhe Vojnović, postiera shpohojnë se tash nuk është koha e tërheqjes ushtarake nga Ballkani dhe se synim përfundimtar i këtij rajoni mbetet integrimi në Bashkimin Evropian. Këtë artikull për emetime ka përgatitur Alma Çupi.
Pas dy luftrave shkatoruese në kontinentin evropian, SBA dhe alatët e saj transatlantik patën një angazhim të vështirë por të fortë atë të ndërtimit të një Evrope në liri dhe në paqe, shkruan Wall Street Journal. Sipas gazetës, kjo natyrisht nuk është e lehtë, do përpjekje të jashtëzakonshme dhe me kosto të madhe. Edhe pse SBA ka bërë një progres të dukshëm në 60 vitet e fundit, ende kjo punë nuk ka mbaruar, shkruan Wall Street Journal. U bën 15 vjet që Bosnia nuk ka luftë dhe 10 vjet që kur bombat e NATO-s nuk bien në Beograd. Rajoni ka ecur para duke u larguar nga historia e tij e trazuar. Megjithatë, sipas Wall Street Journal, kjo kohë mbetet shumë e ndjeshme për Ballkanin dhe askush nga mbështetësit e rajonit nuk guxon të heqë vëmendjen apo të zvogëlojë angazhimet. Situata në Bosnjë mbetet një shqetësim serioz. Për t'u larguar nga e shkuara, sipas Wall Street Journal, Bosnia ka nevojë që të marrë hapa të rëndësishëm politik dhe të zhvillojë reformën kushtetuese. Përveç Bosnjës, situata me Serbisë e Kosovës mbetet një pikë shpërthyese për rajonin, shkruan Wall Street Journal. Nuk ka dyshim se ëndra për një Evropë të bashkuar nuk mund të arrihet pa një rol udhëheqës të Serbisë në fqinjësi. Është merit e drejtuesve të Serbisë që kanë dëshmuar angazhimin ndaj institucioneve evropiane. Megjithatë, shkruan gazeta, dallimet rreth Kosovës mbetet një pengesë fuqishme në përparimin e mëtejshëm. Derisa Prishtina e Beogradit kanë mosmarrveshje, është thellësisht që realiste të shpresosh për një zgjidhje krijuese, pragmatike e të qëndrueshme, që më së miri do të mbronte dhe do të përmirësonte jetën e të gjitha grupeve etnike në rajon, shkruan Wall Street Journal. Një kontribut kyç i aleancës transatlantike është vazhdimësia e sigurisë në rajon, që nga 1999 trupat e NATO-s në Kosovë kanë luajtur një rol të plot në qëndrueshmërinë e sigurisë. Sipas Wall Street Journal, udhëheqësit e Ballkanit Perëndimor pa përjashtim janë shprehur se situata mbetet shumë e paqartë për forcën që të tërhiqet apo të reduktohet. Bota ka nevojë për forca paqe e shtesë, por tani nuk është koha për të rrezikuar atë çka është fituar me vështirësi në Evropën Juglindore, shkruan Wall Street Journal. Jashtë rajonit, Brukseli do të vijojë të luajë rol në muajt dhe vitet që vijnë. Evropa dhe Amerika kanë mundësinë që të ndihmojnë vendet e Evropës Juglindore të realizojnë ëndrat e veta. Dhe më e rëndësishme është realizimi i vizionit amerikan për një Evropë të bashkuar dhe në paqe. Nuk është koha që të anashkalohet pa vëmendje ky qëllim, përfundon Wall Street Journal.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht përmbajtjet kryesore të këtij edicioni. Elektorati ka ndëshkuar lojën e dyfish të lidhjes demokratike të Kosovës, pohojnë analistët në Prishtinë. Nuk është koha e tërheqjes ushtarake nga Ballkani, thonë senatorët amerikan Shehen dhe Vojnović për Wall Street Journal. Obama dhe Karzai shqyrtojnë mundësinë e bisedimeve paqësore me talebanët. Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na dëgjoni sërish në orën 16:21 nga Praga. Ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.